Centrālā vēlēšana komisija no sarakstiem var svītrot kandidātus, par kuriem atklājas, ka tie ir sodīti par tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja persona nav rehabilitēta vai tā sodāmība nodzēsta vai noņemta. Pirms 3 gadiem šādas ziņas no iekšlietu ministrijas informācijas centra tika saņemtas par 2 kandidātiem. Pirms 4 gadiem 10. saimes vēlēšanās par 5. Viens kandidāts tagad no sarakstiem svītrots psihiskās veselības ierobežojuma dēļ. Lielāko ažiotāžu līdz šim gan izraisījušas ziņas par kandidātu iespējamo sadarbību Valsts drošības komiteju aģenta statusā. Likums viņiem neliedz kandidēt. Taču Centrālajai vēlēšanu komisijai ziņās par kandidātiem ir jānorāda, ka šie kandidāti ir vai varētu būt sadarbojušies ar Latvijas PSRVDK kā šī dienesta aģenti. 11. saimes vēlēšanās šādas ziņas tika norādītas par 5 kandidātiem. Viens no viņiem, Arvīds Ulme, pats bija atzinies sadarbībā ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju. Savukārt pirms 4 gadiem šādas ziņas bija par 7 kandidātiem. Tostarp par mūziķi Robertu Gobziņu un aktieri Rolandu Zagorski. Totalitārisma sekundu dokumentēšanas centrs tolē gan norādīja, ka izņemot Ulmi, nevienā gadījumā sadarbības fakts netika konstatēts tiesas ceļā, jo nav bijušas ierosinātas pārbaudes lietas. Ieva Leitāns, Latvijas radio.